Uvažene dame i gospodo, pozdravljam sve prisutne.
Dobar dan svima.
Iz skupštinske dvorane.
Je li stigao odgovor?
Sljedeće.
Evo pokušat ću vrlo kratko.
Mislim da je to ipak u interesu građana distrikta Brčko.
Ima li odgovora?
Više nema prijavljenih.
Iz skupštinskih klupa. Urednik emisije Agnir Kadrić.
Poštovani slušaoci, još jedan pozdrav iz emisije iz skupštinskih klupa. Znate dobro, oni koji prate ovaj serijal, da je on posvećen radu parlamentarnih tijela, odnosno komisija Skupštine distrikta i da ide svake srijede kad nema zasjedanja i direktnog prenosa na Radio Brčkom, odnosno na našim talasima parlamentarnog zasjedanja, odnosno plenarne sjednice Skupštine distrikta. Ovoga puta, kao što imamo i običaj, razgovaramo sa predsjednicima skupštinskih komisija, a na red je došao i razgovor o kodeksu ponašanja zastupnika u Skupštini distrikta. Tema o kojoj svi znamo ponešto i koja je, što se tiče kodeksa, uočljiva kad ima kršenja, bar onako na prvi pogled. Predsjednik upravo komisije za kodeks Skupštine Brčkog distrikta je doktor Nusret Kusturica. Doktore, prije svega, dobar dan, hvala vam što ste odvojili vrijeme za Radio Brčko distrikt i prije svega nekoliko rečenica. Šta su zadaci komisije za kodeks i najprije od koliko članova se komisija sastoji?
Dobar dan vama i slušaocima Radio Brčkog. Kao što ste i sami rekli, ja sam predsjednik komisije u našoj skupštini Brčkog distrikta ispred SDP-a za sprovođenje kodeksa ponašanja zastupnika u Skupštini Brčko, koja je jedno posebno radno tijelo Skupštine koju čini svaki predstavnik političke stranke i predstavnici klubova nezavisnih zastupnika u Skupštini Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, koju imenuje Skupština u trajanju mandata iste.
Kad je riječ o ovome što ste pomenuli, dobro ste me popravili, nisam rekao da ste zastupnik SDP-a i u tom smislu, ajde kad smo već kod toga, vi ste jedan od ljudi koji je novi u sazivu parlamenta, niste do sad bili u skupštinskim klupama i to je svakako osvježenje na neki način. Jedini ste predstavnik SDP-a, odnosno koalicije SDP-ove u parlamentu. Kako vam se čini, doktore Kusturica, rad parlamenta ovako, s jedne strane kad ga gledate kao čovjek na televiziji ili slušate na radiju i s druge strane kad ste unutra?
Da vam kažem, to je za mene sasvim nešto novo. Jedno je gledati, a jedno je sjediti u klupi. To je skroz nešto drukčije nego što sam ja ono radio u životu, jer čitav život sam proveo samo u ordinaciji i nisam navikao da sjedim tako dugo vremena u klupi, bavim se politikom.
Da, baviti se politikom je ozbiljan posao. Ozbiljan posao, ja ne bih rekao da je to zanat, to je vrlo ozbiljan posao. Vama koji ste čovjek od profesije, ljekar ste, specijalista, stomatolog i tako dalje, znate konkretne stvari, rješavati politika je prije svega ili ponekad imaginacija, nešto što će doći, nešto što se mora anticipirati unaprijed. Kako ide? Kako vam to ide?
Pa da vam kaže, ide mi malo ovako teže, pošto sam i sam rekao da je to za mene nešto novo i baviti se politikom, to nije baš jednostavno.
Slažem se s vama da to nije jednostavno. Kad mi razgovaramo o politici, obični ljudi, evo pa ja koji malo sam bliže tom fahu zbog posla kojim se bavim, kažemo političar mora biti specifičan, imati neke drugačije poglede od drugih i mora vrlo često raditi i ponešto s čim se ne slaže.
Da, tačno, to ste 100% u pravu, jer ipak baviti se politikom nismo svi isti. Mi svi imamo različita mišljenja i u toj moru različitih mišljenja moramo naći neki zajednički jezik na opšte dobit svih stanovnika naše lokalne zajednice.
Kad ste gledali i slušali to izvana, je li vam se činilo lakše ili teže napraviti kompromis o bilo čemu, sad ste unutra, čujete kako to sve izgleda, kako vam se čine ti kompromisi, razgovori na parlamentu i stavovi koji se usaglašavaju?
Pa to ako imaš dobre govornike, ide puno lakše. Gledajući televiziju, ima se osjećaj da to ide, da je to sasvim jednostavno, međutim nekad do kompromisa trebaju sati, sati vremena, razgovora.
I to je jedna vrsta umijeća, vi kad se javite, govorite kratko, govorite ono što bi ja rekao iz duše, što mislite, sa vrlo malo primjesa politike. Je li to dobro?
Da vam kažem, ja sam ušao slučajno u tu politiku, ne iz nekog ličnog interesa, već da bi pomogao ovoj lokalnoj zajednici, pošto sam već čovjek u penziji, i svoje iskustvo da bi mogao prenijeti na mlade.
Ono što ja vrlo često vidim kod vas, da znate po grimasama na licu pokazati da se ne slažete s onim što se govori, onim što se ponekad i usvaja.
Pa jest, ali pošto sam pozicija, ne moram se uvijek slagati, ali SDP...
Glasati moram.
Glasati moram. SDP je malo kapaciteta i nekad se ne slažem, ali u suštini, ako sam u većini, onda to i prihvatim.
Doktore, SDP, vi to znate kao i ja, bio je jedna od najjačih političkih partija u Brčko distriktu u ono vrijeme kad se distrikt formirao. Svojevremeno je bilo 7, čini mi se, zastupnika plus 2 pripadnika manjina koja su praktično bila sa liste SDP-a, 9 na početku od 31. Sad od 31, 1.
Jeste, ali tu ima i objektivnih razloga, jer mnogi koji su bili u SDP-u napustili su SDP i otišli u druge stranke. Jednostavno, meni se čini da je to više lični interes nego što je to bila politika SDP-a s kojom su oni u početku slagali, a poslije su vidjeli da to nije za njih.
Moram reći i to, evo, prateći i rad između ostalog SDP-a kroz ovih 20 godina distrikta, 22, prije svega iz SDP-a su se izdvojila neka krila SDP-ova koja su postala druge stranke. Čelnici SDP-a su prešli recimo u SBP, u neke druge stranke, pa i u stranku za Bosnu i Hercegovinu i tako dalje.
UDF, stranka za Brčko, znači svi oni članovi u Narod i Pravdu je otišao, bivši gradonačelnik Đapo.
I predsjednik partije.
I predsjednik partije Burić je otišao u osnovaju novu stranku za Brčko, odveo mnoge iz SDP-a. Međutim, sada...
DF, svakako, Adnan Drapić.
Džindić u Narod i...
UDF također.
UDF.
Pa se poslije također prebacio u drugu stranku sa Sergejem Bešlovićem.
Jeste, tako da ima ih još koji su napustili SDP, ali sad mogu vam reći da polako se povjerenje u SDP vraća i svaki dan sve više i više jača SDP.
Što će reći, spala knjiga na jedno slovo, ali ako Bog da, na dva će biti.
Pa ja mislim
na
i više.
Slova, mislim. I više.
I više. Bože, samo zdravlja. I ideologija SDP, ipak građanska država, bez građanske države nema ni Bosne i Hercegovine.
Dobro, evo, iskoristili smo ovaj dio priče da vam damo priliku da malo s aspekta SDP-a pogledate rad parlamenta. U ovom smislu, u Brčkom su mnoge stvari specifične. Evo, i kad je SDP u pitanju, te koalicije nigdje nema, koalicije SDA i SDP-a osim u Brčkom.
Pa Brčko je jedna specifična lokalna sredina, to je, mislim, pričali smo dugo, s obzirom da smo 8 godina bili u opoziciji, vrijeme je da malo idemo naprijed.
Kad ste već kod toga, dosta se lomilo koplje, da li će SDP biti u poziciji ili opoziciji, jedan vaš ugledni dio SDP-a je bio protiv da se uđe u poziciju, bez obzira na sve, dok je predsjednik SDP-a kazao, ja više neću da budem u opoziciji, po svaku cijenu idem u poziciju.
Jeste, to je bilo, ja nisam učestvovao u tim razgovorima, jer sam tad imao koronu, bilo je jako i žučni rasprava oko toga, oko te neprirodne koalicije, međutim, na kraju je ispalo sasvim pozitivno.
Ovdje je prilično pozitivna priča u Brčkom, inače, pa evo, da ne bude samo SDP i SDA, tu je i SNSD i SDS,
je.
I SNSD i SDP,
i PDP, Ujedinjena Srpska,
tako da
SDS.
Nigdje ih nema, ali ih ima, nema ih u Republici Srpskoj, u koaliciji, a ovdje ima.
Pa specifična je sredina Brčko. I tu neka pravila koja su na državnom nivou ne važe kao na ovoj lokalnoj zajednici.
Je li to za nas u političkom smislu prednost ili minus?
Prednost sigurno.
Na koji način vi to vidite kao prednost?
Pa zato što različite ideologije naprave neki kompromis za dobrobit ove lokalne zajednice.
Ima li dogovora i kako se stiže do dogovora? Evo, ja sam ponekad prisustvovao, ne volite baš vi kad me vidite tamo na parlamentarnoj većini gdje se dogovaraju stvari, ali ponekad, što bi se reklo, uvučem se u taj sastanak, čujem kako se dogovara i čujem na što je sve spremno jedna, druga ili treća strana da bi se postigao kompromis, ali boga mi da bi se čuvali svoje pozicije.
Pa jeste, ali sve se ide na to da bude dobrobit ovog naroda, ove lokalne zajednice.
Ono što je također specifično za distrikt u poziciji je jedna jedina stranka koja predstavlja Hrvate, odnosno u parlamentu. To je HDZ. Bez HDZ-a, kao i obično, bez Hrvata ne može ništa, bez saglasnosti u Bosni i Hercegovini, ali posebno u Brčkom, bez HDZ-a koji praktično nema ni opoziciju u parlamentu.
Vi sami znate da je Bosna i Hercegovina država Srba, Hrvata i Bošnjanka. Znači, jedni bez drugih ne mogu.
Koliko vidite tu saradnju među pozicionim strankama kao dobru? Ima često i neslaganja, ali evo, svi gledaju HDZ, ako oni klimnu glavom, bit će nešto. Ako ne klimnu glavom, boga mi teško.
Pa nije baš to tako, oni su stvarno kooperativni i za sad nema nekog problema što se njih lično tiče.
Ima li problema unutar bošnjaške pozicije, mogu li to tako nazvati?
Ne, za sad ne, ali bez jake opozicije nema ni dobre pozicije.
Kad je riječ o radu komisije za praktično praćenje kodeksa ponašanja, tu vrlo često mi se čini da ima razloga za zasjedanje komisije. Ne traži se baš uvijek to, ali ima ponekad istupa koji se daleko su mimo kodeksa. Koliko ste do sada imali sjednica, doktore Kusturica, i čim ste se sve bavili?
Pa do sada je bilo par sjednica, bavili smo se samo jednim slučajem, jednog zastupnika koji je u tom momentu...
Iljazovića, čini mi se, je li tako?
Tako je bilo, jeste. I na opšte zadovoljstvo svih nas on se izvinuo i nije bilo nekih potreba da se on na neki način sankcioniše ili samo usmeno pomene.
Dobro, a kad smo već kod Iljazovića i kod kodeksa, čini mi se da ponekad zastupnici tačno znaju šta je kodeks, ali ga svjesno krše da bi privukli na sebe pažnju.
Pa vjerovatno, možda je to malo nekad i populizam, a nekad i adrenalin ode gore pa...
Abdullah Iljazović, koji je sad nezavisni zastupnik, a bio je Uz narod i pravdu, ja mislim da tu odskače. Ponekad, vjerovatno želeći privući malo više pažnje na sebe, najmlađi je zastupnik, to je jasno. Ide i do toga da mi se čini da ponekad pređe neku crtu pristojnosti, ali je to politički dozvoljeno.
Pa mladi, oni sazreće on u dobrog političara.
Ako bude ostao u politici.
Ako bude ostao u politici.
Evo ja ću pomenuti recimo posljednji slučaj što je također čini mi se bilo na neki način kršenje kodeksa. To mi je rekao i predsjednik Skupštine Siniša Milić. Kad smo već kod Iljazovića na posljednjoj sjednici je izašao izvan dvorane pa se onda vratio u dvoranu pa dobacivao izvan svog mjesta, fotografisao da li ima kvorum ili nema. Izvan prostora koji je za plenarna zasjedanja i tako dalje.
Nisam ja bio na ovoj zadnjoj sjednici, tako da nisam
bio... Počevam se to da niste bili na toj zadnjoj sjednici.
Nisam, vjerujte, i nisam upoznat sa tim.
Ja prepričao sam otprilike događaj i mislim da je to između ostalog bilo za kršenje poslovnika. Ja sam razgovarao s Iljazovićem, on kaže, htio sam argumentovati da nema kvoruma, a radi se, onda mu je predsjednik Skupštine objasnio da kvorum ne mora biti kad je tačka dnevnog reda, nego samo kad se glasa i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju Iljazović je tu najopušteniji kad je kodeks u pitanju, najblaže rečeno.
Pa da vam kažem nešto, predsjednik komisije za praćenje kodeksa ponašanja može sazvati sjednicu, ali mimo mene to može i predsjednik Skupštine. Tako da je bilo elemenata kršenja, sigurno bi predsjednik Skupštine sazvao tu komisiju.
da kad je u pitanju i kodeks i sve ono što se dešava, čini se da neki instituti se, doktore Kusturica, zloupotrebljavaju vrlo često iz opozicije. Nije to mimo poslovnika, se traže pauze samo da bi se praktično oteglo zasjedanje, odnosno otežalo opoziciji. Kažem, to je u skladu sa političkom borbom, jedan od metoda, ali Boga mi znamo ostati sat ili više, ili možda nekad i sat i po duže zbog tih pauza.
Za mene je to onako nešto novo i nisam navikao na to. Oni, dosta njih je već 20 godina u parlamentu i vjerovatno su navikli na takav način rada.
Kad god je pauza, ja vidim, vi pogledate na sat, ode još sat vremena, mogu sam što uraditi pametnije.
Ma ne, taj dan je za parlament i odvojim ga baš za parlament.
Ono što sam htio pitati, kad je riječ o ovom radu komisije za kodeks, je li bilo situacija da se niste slagali, je li bilo situacija da ste se teže usaglašavali na tih nekoliko sjednica?
Ne, nije bilo, to je bio jedan slučaj, ja sam vam rekao, mlad je to zastupnik koji sazrijeva i ako bude ostao u politici možda napreduje, a ako bude ovako nastavio, vidjet ćemo.
Kad je riječ o onome što se vrlo često i zastupnici žale, to je, evo sad vas pitam kao čovjeka koji je prvi put u prvom mandatu u parlamentu, koliko se objektivno stigne pregledati materijala, koliko vi, ja znam da neki vrlo studiozno ulaze u to, ali čini mi se da većina jedva stigne i letimično pogledati materijal, nekad iz objektivnih, nekad iz subjektivnih razloga. Kako vi stižete s tim se izboriti?
Pa jako teško.
Jel da?
Jako teško, ne može se svaka stranica pročitati, ali ono što me interesuje, pročitam.
I učestvujete u raspravu?
Pa učestvujem u raspravu na većini, a ovako.
Kad smo već kod toga, koliko ste zadovoljni onim što je urađeno u parlamentu, evo za ovu godinu dana, od odluka, od aktivnosti parlamenta, generalno gledano i pozicije uopšte?
Pa moglo je više, ali ima i objektivni i subjektivni razloga zbog čega nije to išlo, ali uglavnom svi su spremni za to da ova lokalna zajednica bude što jača i da stanovnici ove lokalne zajednice bolje žive u njoj.
Ja znam, doktore Kusturica, da recimo parlament, što se mene tiče, reagovao je vrlo brzo u svakom trenutku kad je zdravstvo u pitanju, naročito pandemija, evo i vi ste iz te oblasti i vjerujem da ćete se složiti da nije bilo apsolutno nikakvih problema na sve što su tražili iz javne zdravstvene ustanove, posebice kad je pandemija bila u jeku.
Jeste, uvijek sve što je trebalo i što se tražilo, uvijek se dalo i zdravlje na prvom mjestu tada bilo i ostaće.
Tu niste imali ni problema sa pozicijom i opozicijom. Djelovalo se prilično jedinstveno, bilo da je čovjek iz pozicije ili opozicije.
Jeste, bilo je jedinstveno, ali kažem, u masi tih nekih drugih opcija nađe se uvijek kompromis.
Kad je riječ o vašem planu kao zastupnika iz SDP-a, svakako da vi i kroz ovu komisiju kojoj predsjedavate želite principijelno djelovati, želite djelovati za dobrobit građana i svakako želite ispoštovati poslovnik o radu, odnosno kodeks i tako dalje. Kakvi su vaši pogledi na ono što su prioriteti, evo, u parlamentu, pa i do kraja godine, pa i SDP-a?
Pa mi smo zacrtali neki plan u SDP-u i toga se držimo. Ali na prvom mjestu i ova većina i SDP je da građani ove lokalne zajednice, da im omogućimo što bolji život, što bolju zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, da se ide naprijed.
To naprijed znači više zapošljavanja, manje korupcije, borba za mlade, omogućiti svima da imaju ravnopravan status i prilikom zapošljavanja, da kriteriji najboljeg i najjačeg u tom trenutku bude presudno, a ne stranačka pripadnost. Da, jesmo li blizu toga? Ja baš ne bih rekao, ali evo.
Pa ide se na tu soluciju i ja mislim da će u narednom periodu ići se baš onako kao što ste vi rekli.
Ono što je također značajno, supervizor za Brčko Michael Scanlan daje apsolutnu podršku radu i parlamenta i izvršne vlasti, odnosno vlade Brčkog distrikta, i rekao bi daje precizne upute šta treba raditi, pa i kako.
Jeste, on je stvarno ovdje prisutan, daje upute, često sjeda sa svim zastupnicama ponaosob, tako da svakom ukazuje na njegove greške i mane i šta treba da bi trebalo da popravi.
Meni se čini to, doktore Kusturica, kao da vas zove na neko prozivanje, zavrće ruke, ponekad i vrlo diplomatski ukazuje da ne biste smjeli uraditi ono ako ste namjerili da morate promijeniti mišljenje. Kako se vama to čini iznutra? Rećete, nije to tako pretpostavljam.
Pa ne, nije to tako, bar dva puta sam s njim razgovarao, jako je bio, mislim, kooperativan razgovor i srdačan je bio, davao je samo upute neke, vjerovatno što sam ja mlad u politici, pa...
Koliko sam ja čuo, pitao vas je što ćete vi ovdje u politici uopšte?
Pa nije baš tako taj razgovor bio, međutim ja sam njemu odmah dao do znanja da ja ne živim od politike i da nisam tu iz ličnog interesa.
I da vas ne može ucjenjivati?
Ne, nikome ne može ucjenjivati bilo čim da bi ja nešto lično ostvario, već samo razmišljam o tome da stanovnici ove lokalne zajednice bolje žive.
Da, supervizor je, pretpostavljam, lakše sa onim koji su profesionalci u politici. Ljudima koji se isključivo tim bave, nije baš jednostavno ako vas neko prekriži zbog nečega ili utiče na vas da ne činite ono što vaša je politička volja. Znači, ako želite od toga trajno živjeti, vama nije, čini mi se, politika ni blizu odluke da trajno od toga živite, jer i ovako ne možete stići.
Jeste, ja puno radim i ovo mi malo neka dodatna obaveza, a nisam ni toliko mlad da sve to mogu da stignem.
Da vam je neko rekao, kad ste ulazili sa SDP-om u ovu posljednju predizbornu i izbornu kampanju, da ćete biti zastupnik, ili se predomislili, ili se povukli, ili bi dalje ostali, pa po cijenu da i budete zastupnik, što vam se desi?
Pa vjerovatno da bi se povukao. Nisam išao na to da prođem.
A to?
Jeste, išao sam da pomognem SDP-u.
I evo, koliko ste zadovoljni onim, doktore Kusturica, što činite sad u parlamentarnoj većini i inače, koliko vam se čini značajna uloga SDP-a u svemu ovome?
Pa mi smo malo kapaciteta, ali uloga je kad si u poziciji puno veća nego kad si u opoziciji.
I odgovornost.
I odgovornost je veća, ali ja mislim da će SDP u sljedećim izborima imati jači kapacitet.
Ja pretpostavljam da je to i razlog što ste vi ušli u parlament i evo što dižete ruke i onda kad se baš sasvim ne slažete, ali pokušavate doći u situaciju da praktično budete kapacitetom jači.
Pa da, to ste 100% u pravu.
Ovdje što se SDP-a tiče, a evo rekao bi i recimo drugih stranaka koje su u neobičajenoj koaliciji sa vladajućima, kako smo rekli da je SDA i SDP zajedno, tako smo rekli da je recimo PDP i SNSD zajedno i vrlo često na skupovima, evo sad polako se zahuktava i ova predizborna kampanja, vidim od ozgo i centrale potpuno drugačije stavove nego što ih vi imate. Iz centrala, evo ja sam nedavno bio na skupu PDP-a gdje su čelnici partije dolazili, jasno se kaže Dodika moramo skloniti. Tako smatra opozicija i zato se bori, a ovdje je PDP u koaliciji sa SNSD-om. Nadalje, Nermin Nikšić je nedavno, kad ste bili na skupu povodom Dana nezavisnosti, čini mi se, Bosne i Hercegovine, odnosno, da, 1. marta, u video poruci jasno rekao, sad će izbori, moramo skloniti ove sa vlasti. Vama koji ste u koaliciji s ovima na vlasti.
Pa, oni u državnom parlamentu vode drugu politiku nego što mi vodimo ovdje.
Znači li to da vi ne slušate centrale?
Slušamo mi centralu, ali rekao sam da je ovo specifična lokalna zajednica gdje su i ove koalicije moguće, a nisu moguće u vrhu države.
Hoćete reći da vam ovi odozgo kažu, kao i PDP-u i vama, radite kako mislite da je za vas najbolje. Kako prođete, prođete. Mi u ovom smislu nemamo neko opterećenje za vas, pa šta vam se god desi.
Nisam baš toliko upućen u to. Sve što ovdje radimo, radimo preko predsjedništva SDP-a. Nisam u tome samostalan. Sve zaključke i sve što uradimo, radimo na predsjedništvu SDP-a našeg.
Dobro, da se, doktore Kusturica, vratimo Brčanskom parlamentu. Komisija za praktično kodeks je komisija kojom vi predsjedavate i ona je usko povezana i sa komisijom koja prati rad po poslovniku Skupštine distrikta.
Pa jeste, i svi predsjednici komisije moraju na neki način surađivati i jedan drugom davati sugestije.
Ono što je nedavno bilo, ne znam jeste li bili na tom sastanku, čini mi se prošle srijede se razgovaralo predsjednici klubova, zastupnika i rukovodstvo parlamenta, razgovarali su kako popraviti disciplinu poštujući poslovnik o radu skupštine, da se razgovara o ključnim pitanjima, da se dobijaju odgovori zastupnicima na vrijeme, ali i da se ne krši poslovnik, odnosno da se ne javlja dva ili tri puta kad nemate potrebu i kad se krši poslovnik po institutima koji su dozvoljeni.
Nisam bio na tome sastanku, ali predsjednik skupštine stvarno je jedna divna osoba s kojom je jako fino sarađivati.
Da, ono što sam vas još htio pitati, vaše iskustvo, kad bi vas sad neko, kad bi vam neko dao priliku i rekao, ajde da nema nikakvih posljedica po SDP, pa ni po vas, da li biste i dalje ostali u policiji, da kako da vi možete podnijeti samostalno ostavku, odnosno zamijeniti se, još uvijek izdržavate ovu priču?
Pa izdržavam i izdržat ću ovaj mandat, nadam se, ako me zdravlje posluša.
Pa kako god da bude.
Tu smo, pa da, pa ćemo vidjeti.
Dobro. I ono što bi me zanimalo, onako, pomalo pri kraju razgovora, jeste kad je komisija na čijem se čelu, komisija za poštovanje kodeksa u pitanju, što mislite da su dalji prioriteti s obzirom i na ono što je komisija za poštovanje poslovnika donijela?
Pa da, isto, sve idemo, samo je na prvom mjestu građanin ove lokalne zajednice, da njemu bude bolje.
Hoće li komisija za poštovanje kodeksa pooštriti na neki način taj segment? Hoćete li tražiti da se više poštuje kodeks i ako hoćete na koji način?
Pa o tome ćemo razgovarati pa ćemo se dogovoriti.
Kakav je vaš stav? Je li treba više poštovanja kodeksa?
Pa mislim da treba malo više, ali ipak kažem vam, nekog zanese malo i onda iskoči iz kolotečine.
Po vama, šta su glavni razlozi da zastupnici ponekad svjesno ili nesvjesno krše kodeks?
Nekad je to neiskustvo kod nekih koji su prvi put, a mislim da je i populizam kod ovih koji su dugo vremena u politici.
Kako se boriti protiv toga, doktore Kusturica, a da kodeks koji je ovdje napisan kao slovo na papiru bude ispoštovan?
Pa svi moraju, svi zastupnici kad uđu u skupštinu dobiju kodeks ponašanja i po tome bi se trebali ponašati.
Trebali.
Trebali, ako ćemo, jer 2008. godine ovaj kodeks usvojila skupština i svaki od poslanika ima šta smije i šta ne smije.
Smatrate li da je kodeks okej? Okay. Treba li možda kodeks donekle ispravljati i smatrate da...
Za sad je on okej. Okay. Ali vidit ćemo shodno ovim raspravama i svemu da li treba donijeti neke zakone, to ćemo vidjeti sa predsjednikom, potpredsjednikom skupštine i sa komisijom, da li ga treba na neki način poboljšati radi efikasnosti rada parlamenta.
Da, upravo radi efikasnosti rada parlamenta, doktore Kusturica, kako zastupnike privoliti da poštuju kodeks? Ja pretpostavljam sastancima i možda izricanjem nekih mjera, ali generalno gledano...
A ne možete mjerama. To je sve do zastupnika i njegovog razmišljanja.
Može li komisija izreći poneku sankciju i dokle idu te sankcije kad je kodeks u pitanju?
Ma te sankcije ne idu tako daleko. Znači, to je usmena, pismena, nešto se uzima od paušala do polovine, jedan mjesec. Znači, ako sam poslanik ne shvati da treba se promijeniti ovim mjerama komisije, nećemo ga privoliti na to.
Ali evo, kad god budete imali priliku, sigurno i razlog da sjećete razgovarati, izreći eventualnu sankciju do vaše nadležnosti?
Da, u svakom pogledu.
Jeste li spremni ići do kraja, što se vas tiče, pa recimo zastupniku odbiti dio paušala, mada to za većinu zastupnika ne predstavlja neki veliki problem?
Pa jesmo, ali sve odlučuje prosta većina. Znači, ako ja predložim, ako prosta većina bude za to, izreći se sankcije.
Pretpostavljam da bi oni koji su članovi partije onoga o kome se govori bili protiv toga.
Pa 100%.
Takva je politika. Evo, u najkraćem još, šta mislite da su osnovni zadaci u nastavku rada parlamenta? Neke projekte ste podržali, vrlo važne, privredne, kao što je projekat oko zone u bazi Megaven, oko luke i oko niza drugih aktivnosti koje vam slijede, šta mislite koliko parlament može još doprinijeti da ljudima ovdje bude bolje svojim bržim i kvalitetnim odlukama?
Pa on je stvarno ovaj parlament i ova pozicija idu na to da bude bolje u ovoj lokalnoj zajednici, da mladi što manje odlaze, da politika ne bude na prvom mjestu već stručnost.
Teško je do toga doći kad političari određuju, koji ne moraju uvijek biti stručni.
Pa teško, ali polako, ali doći se do toga.
Dobro, doktore Kusturica, za sam kraj emisije uz zahvalnost, možda vama prilika da, evo i kao zastupnik SDP-a, ali prije svega kao čovjek iz parlamenta, uputite neku poruku čemu se mogu nadati građani kad je zakonodavna, ali i izvršna vlast koja bi trebala biti pod vašom kontrolom u pitanju, u Brčkom.
Pa trebalo bi ići na bolje. Svim našim građanima želim puno zdravlja i da mir vlada na svijetu.
Da, u ovom trenutku čini mi se da je to i najvažnije. Znali ste reagovati, znali ste i vi na parlamentu tražiti informacije. Bilo je dosta priče o tome da u Brčkom navodno ima nekih problema, dolazilo se do informacija. Na našu sreću mi smo potvrdili da ovdje djelujemo prilično smireno, kompaktno i da suštinski bar vidljivih problema nema.
Za sad nema vidljivih problema, svi smo kompaktni, mislimo isto i mir je na prvom mjestu.
U svakom slučaju, doktore Kusturica, hvala vam puno na ovom razgovoru i možda kažem još jednom prilika vama da poručite građanima iz političkog aspekta, ali i kao stanovnik distrikta ono što vam se čini najvažnijim. Izvolite.
Pa samo želim zdravlja i želim mir ovdje i prosperitet ove lokalne zajednice.
U pogledu prosperiteta vjerujem da ćete dati svoj lični maksimalni doprinos, a i kroz rad parlamenta.
100%.
Hvala vam još jednom, doktore Kusturica. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija za danas iz skupštinskih klupa. Gost nam je bio prvi čovjek komisije za poštovanje kodeksa rada Brčanskog parlamenta, doktor Nusret Kusturica iz SDP-a. Doktore, još jednom hvala.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, vama hvala za pažnju. Moje ime je Admir Kadrić, a naše vijesti su tačno u 14 sati. Još jednom, ostanite uz talase Radio Brčko distrikta, jer tu smo radi vas.
Uvažene dame i gospodo, pozdravljam sve prisutne.
Dobar dan svima.
Iz skupštinske dvorane.
Je li stigao odgovor?
Sljedeći.
Evo, pokušat ću vrlo kratko.
Mislim da je to ipak u interesu građana distrikta Brčko.
Ima li odgovora?
Više nema prijavljenih.
Iz skupštinskih klupa. Urednik emisije Agnes Kadrić.